today, this morning.
Pagi, welcome to VOA This Morning di hari Jumat 28 Agustus 2020. Seperti biasa menemani di penghujung minggu bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Sambil nemenin yang lagi pada sarapan nih atau siap-siap buat olahraga sebelum memulai aktivitas hari ini, VOA This Morning akan menghadirkan beragam berita terkini dan liputan menarik dari dalam negeri dan mancanegara. Di antaranya,
sidang Dewan Green Climate Fund telah menyetujui proposal pendanaan RED Plus senilai 103,8 juta dolar Amerika.
Perubahan iklim yang dibentuk untuk memberikan dukungan keuangan bagi negara-negara untuk mencapai target pengurangan emisi.
Hal ini menjadi bukti komitmen dan kinerja Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Pendukung supremasi kulit putih yang membunuh 51 jemaah di dua masjid di Selandia Baru tahun lalu dijatuhi hukuman penjara maksimum seumur hidup.
Hakim Pengadilan Tinggi Christchurch, Cameron Mander, menyebut tindakan Tarrant tidak manusiawi.
Most of your victims were at prayer. Violated places of worship where people came together for peace and fellowship.
Jangan lupa untuk mendapatkan berita terbaru dari VOA, bisa langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com atau juga follow kami di media sosial VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan juga Facebook.
Gak ketinggalan, kita juga punya berbagai serial podcast yang diproduksi oleh VOA Indonesia yang bisa Anda ikuti. Salah satunya, VOA This Morning ini yang bisa Anda dengarkan lewat platform podcast atau audio streaming langganan Anda.
Iya, tapi sebelum dengerin podcast-podcast kita, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Beijing telah menembakkan rudal ke perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan, meningkatkan ketegangan Amerika-Tiongkok di tengah langkah-langkah diplomatik Amerika yang menghukum perusahaan-perusahaan yang membantu kelangsungan militarisasi Tiongkok di wilayah tersebut. Seorang pejabat pertahanan Amerika hari Kamis mengatakan, Tentara Pembebasan Rakyat meluncurkan 4 rudal balistik jarak menengah dari daratan Tiongkok ke sebuah wilayah di Laut Cina Selatan, antara Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper Kamis memperingatkan sistem bebas terbuka dunia yang diciptakan setelah Perang Dunia Kedua itu terancam oleh apa yang disebutnya perilaku melanggar aturan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
By the way, it's while Indo-PACOM is the epic epicenter, if you will, of this great power competition. We actually know it's a global competition.
Esper menyebut kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat persaingan kekuatan besar dan bertekad untuk tidak menyerah sedikit pun kepada negara-negara yang mengancam kebebasan internasional yang jelas-jelas ditujukan pada Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan penting untuk menguji orang-orang yang terpapar COVID-19 meskipun mereka hanya menunjukkan gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali. Dalam penjelasan singkat reguler hari Kamis, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19, Maria van Kerkhove, kepada wartawan mengatakan faktor terpenting dalam pengujian adalah untuk mengidentifikasi kasus aktif sehingga mereka bisa diisolasi dan kontak mereka bisa dilacak. Sebagai contohnya, van Kerkhove mengatakan lonjakan virus baru-baru ini telah melibatkan sekelompok orang yang mungkin terpapar virus. Dalam kasus-kasus seperti ini, pengujian mungkin perlu diperluas sehingga mencakup orang-orang yang gejalanya lebih ringan atau tanpa gejala.
Testing may need to be expanded to look for individuals who are on the more mild end of the spectrum or who may indeed be asymptomatic.
Meski demikian, van Kerkhove mengatakan negara-negara bebas menyesuaikan panduan pengujian sesuai kebutuhan masing-masing dan di samping pengujian itu penting, seberapa cepat bisa mendapat hasilnya adalah sama pentingnya. Penduduk di sekitar ladang minyak Paloch dan Melut di Sudan Selatan di negara bagian Upper Nile hari Rabu berdemonstrasi untuk hari ketiga berturut-turut menentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan minyak. Para pengunjuk rasa sekurangnya memblokir 2 perusahaan minyak dan menutup jalan serta lapangan terbang di Paloch. Pengunjuk rasa Ton Benetton yang tinggal di Paloch mengatakan kepada VOA, perusahaan minyak telah mencemari tanah di dekatnya dengan air limbah beracun dan bahan kimia. Ia juga mengatakan demonstran menuduh pemerintah dan perusahaan minyak gagal memenuhi komitmen mereka untuk menginvestasikan kembali sebagian pendapatan minyak untuk meningkatkan infrastruktur lokal dan membersihkan lingkungan. Warga seharusnya mendapat manfaat dari minyak yang diproduksi di daerah mereka. Itu hak mereka, kata Ton. Sejak tahun 1997, sudah lebih dari 20 tahun sekarang, minyak dibor. Tetapi tidak ada sekolah yang baik, tidak ada sekolah bersih, air, tidak ada jalan, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada hal yang baik untuk penduduk. Gedung Putih dan Partai Demokrat di Kongres Kamis malam akan melanjutkan pembicaraan tentang paket bantuan keuangan virus corona yang terhenti selama berminggu-minggu. Karena program tunjangan itu habis bagi jutaan orang Amerika yang menganggur. Ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mengatakan akan berbicara dengan Kepala Staf Gedung Putih, Mark Meadows, melalui telepon Kamis sore. Jika mereka bersedia mengambil jalan tengah, kita bisa bertemu dan berunding, kata Pelosi kepada wartawan. Namun ia menambahkan pemerintahan Trump harus siap menyediakan lebih banyak dana dalam perundingan itu untuk membantu pekerja negara bagian dan lokal, petugas kesehatan, responden pertama, guru dan petugas sanitasi, transportasi dan perawatan kesehatan. Bisa menjadi percakapan yang sangat singkat jika mereka tidak siap untuk menempuh jalan tengah, katanya. Pelosi dan pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, terakhir kali bertemu dengan Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dan Meadows akhir Juli, tepat ketika tunjangan pengangguran federal sebesar $600 seminggu berakhir untuk jutaan orang Amerika yang kehilangan pekerjaan karena pandemi virus corona. Video CCTV menunjukkan seseorang berjalan menuju mobil milik tim berita investigatif Skims di Ukraina beberapa saat sebelum kendaraan itu meledak dan terbakar. Polisi hari Rabu menangkap dua tersangka terkait kebakaran tanggal 17 Agustus di Brovary, kota dekat ibu kota Kiev, dan terus melakukan penyelidikan, kata pengumuman Menteri Dalam Negeri Arsen Avakov di Twitter. Pembakaran itu adalah serangan kedua dalam seminggu terhadap Skims, bagian dari layanan Radio Free Europe atau Radio Liberty di Ukraina yang memproduksi program TV mingguan bermitra dengan lembaga penyiaran publik Ukraina Pership Kanal. Tanggal 17 Agustus, Mikhail Kach, seorang reporter Skim, mengatakan ia menemukan beberapa lubang yang dibor di langit-langit dapurnya yang diyakini sebagai upaya untuk menyadap apartemennya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, sidang Dewan Green Climate Fund telah menyetujui proposal pendanaan RED Plus atau pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan senilai $103.8 juta. Berikut laporannya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya mengatakan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim telah diakui oleh komunitas internasional. Hal tersebut terlihat dari sidang Dewan Green Climate Fund atau GCF pada 18 hingga 21 Agustus 2020 yang menyetujui proposal pembayaran berbasis hasil RED Plus Indonesia sebesar $103.8 juta. GCF adalah sebuah mekanisme pendanaan di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim yang dibentuk untuk memberikan dukungan keuangan bagi negara-negara untuk mencapai target pengurangan emisi.
Hal ini menjadi bukti komitmen dan kinerja Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Proposal yang diajukan ke LHK ini menyajikan hasil kinerja RED Plus Indonesia untuk periode 2014 hingga 2016 dengan volume pengurangan emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Menurut Siti, pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi emisi yang disumbang dari deforestasi hutan dan degradasi hutan, antara lain dengan merehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan konservasi, serta meningkatkan akses kelola hutan masyarakat. Selain pendanaan dari GCF, tersedia fasilitas sejenis seperti Letter of Intent Indonesia-Norwegia mengenai kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan dan pendanaan dari Bank Dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan untuk kerjasama dengan Norwegia, pada fase pertama Indonesia akan mendapat dana sebesar $56 juta untuk pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2017. Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya meminta pemerintah memaksimalkan dana GCF untuk penurunan deforestasi dan degradasi hutan. Namun, ia pesimistis pemerintah akan menjalankan program-program penurunan deforestasi. Sebab kata dia, pemerintah dan DPR kini sedang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengancam keberlangsungan hutan.
Kami malah sudah menghitung bahwasannya dengan RUU Cipta Kerja itu hutan akan habis lebih cepat, kemudian komitmen iklim itu tidak akan tercapai.
Dari Jakarta, Sasmita Mandrim melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah pengamat optimistis industri perbankan bisa bertahan meski diterpa berbagai masalah terkait penanganan wabah virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Kemunduran ekonomi akibat pandemi virus corona dirasakan dunia perbankan nasional. Kabar bohong mengenai penarikan dana besar-besaran di awal pandemi corona turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan. Kemunduran ekonomi pada dua kuartal ini diprediksi masih akan terjadi pada kuartal ketiga. Dalam sebuah webinar bertema resesi di depan mata Indonesia harus apa, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS Didik Madiono mengatakan kondisi perbankan secara umum masih stabil. Sejumlah kebijakan relaksasi diambil untuk mempertahankan kestabilannya, termasuk relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi, serta penundaan laporan berkala dan laporan data SCT atau Structure Conduct Performance. Namun LPS mewaspadai jumlah kredit bermasalah atau NPL yang cenderung naik.
Secara umum, perbankan kita masih resilient, walaupun memang faktor-faktor yang harus diwaspadai adalah NPL. NPL-nya kecenderungannya naik. Di samping itu juga kredit restructure-nya. Itu juga kita lihat posisinya juga cenderung naik. Posisi terakhir, kalau nggak salah, 21%.
Didik menambahkan sampai saat ini masih ada peningkatan jumlah simpanan di perbankan meski tidak merata. LPS juga telah menurunkan tingkat bunga penjaminan sebanyak 4 kali dan memastikan dana nasabah di lebih dari 319 juta rekening masih aman. Deputi Komisioner Pengawas Satu Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Teguh Supangkat mengatakan lembaganya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait mitigasi dampak corona. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga likuiditas perbankan dan stabilitas pasar keuangan dan sistem keuangan nasional.
Dari sisi Otoritas Jasa Keuangan, kami ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus untuk mendukung program ekonomi nasional, yaitu baik dari sisi stimulus sektor perbankan, stimulus sektor IKNB, maupun dari sisi stimulus dari sektor pasar modal.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro menyebut stimulus global dan domestik akan memperkuat likuiditas bank. Namun di masa depan, stimulus yang diberikan diharapkan tidak hanya sekedar untuk membuat sektor industri dan usaha kecil menengah atau UKM mampu bertahan, tapi juga memiliki daya saing.
Jadi kalau kebijakannya stimulusnya lebih untuk menolong supaya recovery-nya terus berlanjut, 2022 sampai 2025, kebijakan yang sudah dimulai dari sekarang dipikirkan adalah bagaimana kita tetap mendorong competitiveness supaya volatilitasnya juga berkurang. Kalau volatilitasnya bertambah, memang akan ada tekanan ke likuiditas di sektor perbankan beyond dari 2022 tadi.
Senada dengan Andri, Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual juga meyakini akan terjadinya pemulihan ekonomi.
Jadi memang di bulan Maret dan April itu jatuh cukup dalam, nilai transaksi jatuh sekitar 20%, dan ada gap. Dan gap ini, indeks transaksi ini, bisa kembali pulih tergantung perkembangan penanganan COVID ini, seperti apa. Jadi kalau misalnya ekonomi bisa pulih lebih cepat, itu sangat tergantung dari penanganan COVID salah satunya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Pendukung supremasi kulit putih yang membunuh 51 jemaah di dua masjid di Selandia Baru tahun lalu dijatuhi hukuman penjara maksimum seumur hidup tanpa peluang pembebasan bersyarat. Ini pertama kali Selandia Baru menjatuhkan hukuman seperti itu. Berikut selengkapnya.
Brenton Harrison Tarrant, usia 29 tahun, dalam sidang sebelumnya mengaku bersalah atas 51 pembunuhan, 40 percobaan pembunuhan dan terorisme dalam penembakan pada 15 Maret 2019. Kamis pagi, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat kepada warga Australia itu. Ini pertama kali Selandia Baru menjatuhkan hukuman seperti itu sejak menghapus hukuman mati untuk pembunuhan pada tahun 1961. Hakim Pengadilan Tinggi Christchurch, Cameron Mander, menyebut tindakan Tarrant tidak manusiawi.
Most of your victims were at prayer. Violated places of worship where people came together for peace and fellowship.
Sebagian besar korban Anda sedang sholat. Anda melanggar tempat ibadah di mana orang berkumpul untuk mendapatkan kedamaian dan bersilaturahim. Kebencian yang menjadi inti sikap permusuhan Anda terhadap anggota komunitas tertentu sehingga Anda datang ke negara ini untuk membunuh. Tidak ada tempatnya di sini. Tidak ada tempat dimanapun.
Di luar gedung pengadilan, setelah putusan dibacakan, penyintas dan keluarga korban mengangkat dan mengepalkan tangan bersuka cita. Mereka menyambut para pendukung yang melambai-lambaikan gambar hati dan membawa mawar putih.
Alhamdulillah, thanks God for everything. Alhamdulillah.
Gamal Fuda, Imam Masjid Al-Nur di Christchurch, satu dari dua masjid yang ditarget Tehran, mengatakan senang atas respon Selandia Baru terhadap ekstremisme dan bahwa hukuman itu adalah apa yang diharapkan komunitas Muslim.
No punishment is going to bring our loved ones back.
Tidak ada hukuman yang akan menghidupkan lagi orang-orang yang kita cintai.
Tehran yang mewakili dirinya sendiri dalam persidangan itu mengatakan melalui seorang pengacara di pengadilan bahwa dia tidak menentang keputusan itu. Ibu Tehran, Sharon, tidak menanggapi hukuman terhadap anaknya. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, yang dipuji luas atas responnya terhadap serangan itu, menyambut baik hukuman tersebut. Menurutnya, pemuda itu pantas mendapat hukuman itu. Ia mengakui trauma serangan itu tidak mudah disembuhkan, tetapi ia berharap ini terakhir kali penyintas dan keluarga korban mendengar atau menyebut nama teroris itu.
Yes, it gave me relief to know that that person will never see the light of day.
Saya merasa lega karena tahu bahwa orang itu tidak akan bisa lagi menikmati kebebasan.
Senada dengan Ardern, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dunia tidak boleh melihat atau mendengar dari laki-laki itu lagi. Dalam 4 hari persidangan, 90 penyintas dan anggota keluarga mengungkapkan kepada hakim dan terdakwa rasa sakit dan akibat serangan itu. Tehran tidak menunjukkan emosi apapun. Serangan-serangan yang menarget orang-orang yang salat di Masjid Al-Nur dan Linwood itu mengejutkan Selandia Baru. Negara itu kemudian mengeluarkan undang-undang baru yang melarang jenis senjata semi-otomatis. Serangan itu juga mendorong perubahan global pada protokol media sosial. Hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan senang hukuman terberat dijatuhkan kepada penyerang itu. Seorang warga Turki tewas dan 2 luka-luka dalam serangan tersebut. Winston Peters, wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru, menyerukan agar Tehran dideportasi ke Australia untuk menjalani hukumannya. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan sekitar 1 juta warga Amerika meminta tunjangan pengangguran minggu lalu. Suatu tanda para pengusaha terus merumahkan sejumlah pegawai dalam krisis virus corona di Amerika. Klaim baru tunjangan mingguan itu mencapai sekitar 1 juta penganggur dalam beberapa pekan terakhir, tapi masih jauh lebih tinggi dari sekitar 200 ribu permintaan tunjangan sebelum pandemi yang mulai melemahkan perekonomian Amerika Serikat sejak awal tahun ini. Lebih dari 1,1 juta klaim pengangguran diajukan dalam pekan yang berakhir pada tanggal 15 Agustus lalu. Amerika Serikat menambahkan 1,8 juta pekerjaan pada Juli 2020, lebih sedikit dibandingkan pada bulan Mei dan Juni lalu. Itu menunjukkan perekrutan tenaga kerja baru melambat akibat kembali merebaknya infeksi COVID-19 di Amerika Serikat yang mengalami lonjakan Juni lalu, kemudian 2 kali lipat melebihi infeksi pertengahan Juli, memaksa sejumlah perusahaan menutup kembali bisnis mereka. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan bulan lalu, meskipun tingkat pengangguran turun dari 11,1% menjadi 10,2% pada bulan Juli, masih lebih tinggi daripada puncaknya pada masa Great Recession atau resesi besar 2008-2009.
Bahkan setelah adanya penambahan pekerja selama 3 bulan terakhir, Departemen Tenaga Kerja menyatakan ekonomi Amerika Serikat hanya memulihkan sekitar 42% dari 22 juta pekerjaan yang hilang akibat krisis virus corona. Jumlah pekerjaan yang bertambah dalam bulan Juli 2020 jauh lebih sedikit dibandingkan 4,8 juta yang ditambahkan pada Juni lalu dan 2,7 juta pada bulan Mei. Ini memperlambat pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Resesi yang juga dipicu oleh berkurangnya belanja konsumen dan investasi perusahaan menyebabkan ekonomi Amerika Serikat mengalami hampir 33% kontraksi tahunan pada kuartal kedua, sebuah penurunan kuartalan tertajam yang pernah tercatat. Sementara banyak ekonom memprediksi ekonomi Amerika Serikat akan menunjukkan pertumbuhan yang solid dalam kuartal ketiga, mereka tidak berharap pertumbuhan itu cukup untuk mengimbangi tajamnya kontraksi ekonomi dalam kuartal kedua. Untuk Metrini Geopani, saya Denny Iman, Rifan Duyastono, VOA. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menerima nominasinya sebagai calon Wakil Presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan kedua dari Partai Republik yang berlangsung pada hari ketiga Konvensi Nasional Republik Rabu malam yang sebagian besar berlangsung secara virtual. Di tengah kerusuhan sipil di banyak kota di Amerika, Pence menyampaikan pesan optimis dan sekaligus memperingatkan lawannya, Partai Demokrat.
Mike Pence berpidato dari Fort McHenry di Baltimore, benteng bersejarah yang merupakan simbol penting perang tahun 1814 melawan Inggris.
So with gratitude for the confidence President Donald Trump has placed in me.
Dengan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Presiden Donald Trump kepada saya, dukungan dari Partai Republik dan rahmat Tuhan, dengan rendah hati saya menerima pencalonan untuk bertugas sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat.
Ada pernyataan patriotisme dan dukungan bagi petugas garis depan yang terkadang menghadapi pengunjuk rasa yang brutal. Marah atas kematian beberapa warga kulit hitam dalam menghadapi polisi, Gubernur South Dakota, Kristi Noem, mengatakan.
The violence is rampant. There's looting, chaos.
Kekerasan merajalela, terjadi penjarahan, kekacauan, penghancuran.
Tema itu diulang dalam konvensi semalam. Senator yang mewakili Tennessee, Marsha Blackburn, mengemukakan.
I'm talking about the heroes of our law enforcement and armed services.
Saya berbicara mengenai para pahlawan penegak hukum dan angkatan bersenjata. Kelompok kiri mencoba menyebut mereka sebagai penjahat.
Sasaran kritik itu adalah Partai Demokrat yang mencalonkan Joe Biden dan Kamala Harris. Seorang polisi veteran mengatakan Trump sedang mencari solusi. Pejabat Persatuan Polisi Nasional Michael McCulley mengemukakan.
President Trump supports the creation of a national standard for training on.
Presiden Trump mendukung terciptanya standar nasional bagi pelatihan untuk meredakan konflik dan memperbaiki komunikasi untuk memberi petugas lebih banyak cara dalam menangani konflik tanpa kekerasan.
Biden mengatakan tidak mendukung tuntutan penghapusan dana untuk kepolisian, tetapi menginginkan lebih banyak dana untuk menempatkan polisi dan petugas kesehatan mental di komunitas.
I don't want to defund police departments. I think they need more help. They need more assistance.
Saya tidak ingin menghapuskan dana untuk Departemen Kepolisian. Saya pikir mereka membutuhkan lebih banyak bantuan. Dan kita harus menjelaskan bahwa ini untuk melindungi lingkungan, melindungi rakyat.
Pembicara lain dalam konvensi Partai Republik, seorang pembangkang Tiongkok, Chen Guangcheng, ia menuduh Biden menuruti keinginan Partai Komunis Tiongkok. Trump akan menjadi pusat perhatian pada Kamis malam, hari terakhir Konvensi Nasional Partai Republik.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
VOA. VOA This Morning, banyak pekerja kapal pesiar yang telah tinggal di hotel sejak Maret lalu karena terdampar selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona. Beberapa dari mereka adalah imigran yang hanya ingin pulang ke tempat asalnya. Lebih jauh kita ikuti ceritanya berikut ini.
Paul Cordova melakukan perjalanan ke Miami dari Peru pada Maret lalu untuk pengobatan medis dan operasi tulang belakangnya. Sampai kini ia masih di Miami. Dia terpaksa tinggal di sana ketika semua perjalanan dan penerbangan ke Peru dibatalkan. Cordova adalah satu dari ribuan pekerja kapal pesiar yang tinggal di hotel. Dari jendela kamar hotelnya, ia mengamati penerbangan-penerbangan tujuan lain lepas landas.
Sí, al inicio ha sido bastante fuerte.
It has been quite difficult and very hard to turn around and see planes leaving and taking off.
Sangat sulit dan iba ketika menghadap ke jendela dan melihat pesawat-pesawat itu lepas landas. Saya berpikir, seandainya saya berada di dalam pesawat itu, melakukan perjalanan dan kembali pulang.
Cordova mengatakan rutinitas yang sama dilakukannya sementara menunggu kesempatan untuk pulang.
Tomar los alimentos.
We talk during dinner all the time. I call my family and we share every meal together.
Kami ngobrol waktu makan malam, saya telepon keluarga saya dan berbagi makan bersama.
Menurut penjaga pantai Amerika, masih ada lebih dari 50 kapal pesiar yang berlabuh di pelabuhan setempat, sementara awak kapal berada dalam kapal dengan pembatasan COVID-19. Tonya Meister adalah pengacara kelautan.
Yes, there are still thousands of crew members stuck on cruise ships waiting to go home. Since March, it's been a logistical challenge for the cruise lines.
Ya, masih terdapat ribuan awak di dalam kapal-kapal pesiar. Mereka menunggu dipulangkan sejak Maret lalu. Ini merupakan tantangan logistik untuk maskapai pelayaran kapal pesiar. Cordova baru-baru ini diberitahu oleh Royal Caribbean, perusahaan pelayaran tempatnya bekerja, bahwa mereka telah membelikannya tiket pulang ke Peru untuk penerbangan 1 September.
No, nadie sabe si en esa fecha el aeropuerto estará abierto.
Nobody knows if the airport is going to be open, but the flight is purchased.
Tidak ada yang tahu apakah bandara akan dibuka, tetapi tiketnya sudah dibeli.
Voice of America telah menghubungi Royal Caribbean untuk mendapat komentar sehubungan penundaan pembelian tiket untuk pegawainya yang terdampar di Miami, tetapi perusahaan itu tidak merespon. Untuk Jimmy Manan, Metrini Kiopani, Voice of America.
Dari dunia hiburan, sebuah film dokumenter yang diproduksi 60 tahun lalu, Jazz on Summer's Day, dihidupkan kembali tahun ini. Seperti apa film dokumenter tersebut? Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Sebuah film dokumenter yang diproduksi 60 tahun lalu, Jazz on Summer's Day, dihidupkan kembali tahun ini. Film dokumenter itu berhasil direstorasi dan diselesaikan untuk menandai 60 tahun perilisannya. Film itu juga sempat ditayangkan dalam New York Film Festival di New York tahun lalu. Dalam film Jazz on Summer's Day, penonton akan dapat melihat perubahan popularitas musik dari jazz ke rock and roll, serta sejumlah penampilan musisi jazz legendaris, diantaranya Thelonious Monk, Sal Salvador, Anita O'Day, Dinah Washington, Louis Armstrong, dan Mahalia Jackson. Restorasi dan perilisan film dokumenter Jazz on Summer's Day ini terselenggara berkat dana hibah dari Perpustakaan Kongres Amerika. Film yang kini dapat disaksikan secara online itu memperlihatkan kerumunan penonton yang berkumpul di Newport, Rhode Island di musim panas tahun 1958 untuk menyaksikan festival musik jazz. Sandra Schubert, Direktur Indie Collect, kelompok nirlaba yang merestorasi film itu mengatakan, film dokumenter Jazz on Summer's Day menggambarkan visi Amerika yang kita semua ingin tinggal di dalamnya, di mana semua orang dapat merangkul satu sama lain sambil menikmati musik. Restorasi film itu memberikan tantangan sekaligus juga kepuasan, kata Oscar Miarka, yang menghabiskan waktunya selama ratusan jam untuk memulihkan warna film dokumenter itu dengan menggunakan teknologi digital. Lea Johannes melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman, yang disiarkan dari kota Washington DC, Amerika Serikat.
Kemarin kan kita sempat membahas ini ya, bioskop-bioskop di Jakarta yang sebentar lagi mau dibuka nih. Nah, yang kemarin jadi pembicaraan adalah kan juru bicara Satgas COVID-19 bilang ya bahwa imunitas masyarakat katanya bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental dan fisik dari para penonton juga ditingkatkan nih jadinya.
Ya, memang sih nonton sendiri film di rumah dengan nonton film di bioskop itu memang beda banget gitu rasanya. Dan ini juga jadi keresahan para sineas sih sebetulnya, karena untuk merilis film lewat layanan streaming itu misalnya, itu masih jadi sesuatu yang gak umum gitu, gak biasa dilakukan.
Nah, lagi-lagi sebenarnya sih ini jadinya kembali ke masing-masing ya. Karena yang perlu diingat adalah tetap memperhatikan kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan kalau memang memutuskan untuk nonton film di bioskop nantinya ya.
Bener, dan memang sih selama pandemi ini kita diuji banget kesabarannya ya, untuk gak keluar kalau misalnya gak penting-penting banget. Terus juga untuk selalu ikutin update perkembangan situasi, mengadaptasi semua apa ya protokol kesehatan dan juga kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa menjaga kita biar enggak ketularan ataupun nularin virus itu.
Iya, tapi selama kesehatan nomor satu, kenapa enggak, ya enggak sih?
Ya itu balik lagi ke masyarakat juga, gimana mereka mau menuruti protokol kesehatan yang ada untuk mengurangi risiko untuk enggak menularkan ataupun ditulari virus corona itu tadi, ya kan? Nah, seperti biasa, di VOA This Morning kali ini kami juga sudah siap untuk menghadirkan beragam berita dan liputan menarik. Salah satunya ini akan membahas bagaimana caranya menciptakan kemandirian pangan di perkotaan di tengah pandemi. Yang pasti ini memunculkan kekhawatiran tentang krisis pangan juga kan?
Penting banget untuk disimak. Selain itu, nanti juga akan ada obrolan menarik dari reporter VOA Aryono Arifin bersama Andre Hermawan, seorang pilot yang akan berbagi cerita mengenai dampak pandemi terhadap profesinya.
Nah, semua itu bisa disimak dalam In Case You Missed It. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Beijing telah menembakkan rudal ke perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan, meningkatkan ketegangan Amerika-Tiongkok di tengah langkah-langkah diplomatik Amerika yang menghukum perusahaan-perusahaan yang membantu kelangsungan militarisasi Tiongkok di wilayah tersebut. Seorang pejabat pertahanan Amerika hari Kamis mengatakan, Tentara Pembebasan Rakyat meluncurkan 4 rudal balistik jarak menengah dari daratan Tiongkok ke sebuah wilayah di Laut Cina Selatan, antara Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel. Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper Kamis memperingatkan sistem bebas terbuka dunia yang diciptakan setelah Perang Dunia Kedua itu terancam oleh apa yang disebutnya perilaku melanggar aturan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
By the way, it's while Indo-PACOM is the epic epicenter, if you will, of this great power competition. We actually know it's a global competition.
Esper menyebut kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat persaingan kekuatan besar dan bertekad untuk tidak menyerah sedikit pun kepada negara-negara yang mengancam kebebasan internasional yang jelas-jelas ditujukan pada Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan penting untuk menguji orang-orang yang terpapar COVID-19 meskipun mereka hanya menunjukkan gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali. Dalam penjelasan singkat reguler hari Kamis, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19, Maria van Kerkhof, kepada wartawan mengatakan faktor terpenting dalam pengujian adalah untuk mengidentifikasi kasus aktif sehingga mereka bisa diisolasi dan kontak mereka bisa dilacak. Sebagai contohnya, van Kerkhof mengatakan lonjakan virus baru baru-baru ini telah melibatkan sekelompok orang yang mungkin terpapar virus. Dalam kasus-kasus seperti ini, pengujian mungkin perlu diperluas sehingga mencakup orang-orang yang gejalanya lebih ringan atau tanpa gejala.
Testing may need to be expanded to look for individuals who are on the more mild end of the spectrum or who may indeed be asymptomatic.
Meski demikian, Van Kerkhove mengatakan negara-negara bebas menyesuaikan panduan pengujian sesuai kebutuhan masing-masing, dan di samping pengujian itu penting, seberapa cepat bisa mendapat hasilnya adalah sama pentingnya. Penduduk di sekitar ladang minyak Paloch dan Melut di Sudan Selatan di negara bagian Upper Nile hari Rabu berdemonstrasi untuk hari ketiga berturut-turut menentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan minyak. Para pengunjuk rasa sekurangnya memblokir dua perusahaan minyak dan menutup jalan serta lapangan terbang di Paloch. Pengunjuk rasa Ton Benniton yang tinggal di Paloch mengatakan kepada VOA, perusahaan minyak telah mencemari tanah di dekatnya dengan air limbah beracun dan bahan kimia. Ia juga mengatakan demonstran menuduh pemerintah dan perusahaan minyak gagal memenuhi komitmen mereka untuk menginvestasikan kembali sebagian pendapatan minyak untuk meningkatkan infrastruktur lokal dan membersihkan lingkungan. Warga seharusnya mendapat manfaat dari minyak yang diproduksi di daerah mereka. Itu hak mereka, kata Ton. Sejak tahun 1997, sudah lebih dari 20 tahun sekarang, minyak dibor. Tetapi tidak ada sekolah yang baik, tidak ada sekolah bersih, air, tidak ada jalan, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada hal yang baik untuk penduduk. Gedung Putih dan Partai Demokrat di Kongres Kamis malam akan melanjutkan pembicaraan tentang paket bantuan keuangan virus corona yang terhenti selama berminggu-minggu. Karena program tunjangan itu habis bagi jutaan orang Amerika yang menganggur. Ketua DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mengatakan akan berbicara dengan Kepala Staf Gedung Putih, Mark Meadows, melalui telepon Kamis sore. Jika mereka bersedia mengambil jalan tengah, kita bisa bertemu dan berunding, kata Pelosi kepada wartawan. Namun ia menambahkan pemerintahan Trump harus siap menyediakan lebih banyak dana dalam perundingan itu untuk membantu pekerja negara bagian dan lokal, petugas kesehatan, responden pertama, guru dan petugas sanitasi, transportasi dan perawatan kesehatan. Bisa menjadi percakapan yang sangat singkat jika mereka tidak siap untuk menempuh jalan tengah, katanya. Pelosi dan pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, terakhir kali bertemu dengan Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dan Meadows akhir Juli, tepat ketika tunjangan pengangguran federal sebesar $600 seminggu berakhir untuk jutaan orang Amerika yang kehilangan pekerjaan karena pandemi virus corona. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pandemi COVID-19 yang belum juga mereda memunculkan kekhawatiran mengenai potensi krisis pangan, antara lain karena terganggunya rantai pasokan pangan. Solusinya sih antara lain adalah dengan menciptakan kemandirian pangan, dan yang paling mudah adalah dari rumah sendiri. Bagaimana nih cara untuk menciptakan kemandirian pangan di perkotaan? Nah, lebih jauh, untuk membahas soal urban farming disampaikan oleh Utami Husin berikut ini.
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pertengahan Juli lalu mengeluarkan laporan mengenai situasi ketahanan pangan dan nutrisi di dunia yang memberi perkiraan terbaru mengenai kondisi kelaparan, malnutrisi, dan kerawanan pangan global. Salah satu yang menjadi sorotan dalam laporan itu adalah COVID-19 membuat upaya global mengatasi masalah-masalah tersebut harus dilipat gandakan. Pemerintah terus mendorong upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Swasti Paskalia Rama, akrab disapa Asti, adalah seorang arsitek lanskap yang juga praktisi pemanfaatan pekarangan dan kebun produktif di Surabaya.
Ketahanan pangan itu ya kita harus mandiri secara pangan dulu. Gitu. Mandiri itu ya dari kita sendiri, dari keluarga, dari rumah, dari pekarangan kita khususnya.
Pemenuhan bahan pangan berkorelasi dengan aktivitas pertanian. Dan pekarangan di sekitar rumah sangat memungkinkan untuk diberdayakan bagi aktivitas berkebun. Profesor Hadi Susilo Arifin, Guru Besar Ekologi dan Manajemen Lanskap Institut Pertanian Bogor dan pakar pekarangan mengingatkan bahwa produksi pangan tidak bisa hanya mengandalkan perdesaan sebagai tulang punggung untuk pemenuhan produk pertanian.
Dengan adanya teknologi baru, apalagi kita mengusungnya sebagai pertanian perkotaan, urban farming, sejengkal tanah sesempit apapun, dengan rekayasa lingkungan, dengan adanya teknologi, ini bisa diberdayakan.
Terkait dengan lahan sempit di perkotaan, Profesor Hadi mengingatkan bahwa bercocok tanam sekarang ini tidak semata-mata horizontal dan di tanah. Beberapa jenis pertanian yang ia sebut adalah bercocok tanam secara vertikal atau vertical garden yang medianya tidak selalu tanah, merambatkan tanaman ke dinding, menggantung tanaman, dan menempatkannya dalam rak atau rack garden. Ruang sesempit apapun dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk memanen sinar matahari dan menjadikannya energi. Yang lebih memudahkan lagi untuk melakukannya pada masa pandemi ini adalah karena orang sekarang lebih banyak bekerja di rumah. Asti, yang pernah menjalani profesinya di luar negeri, mengemukakan urban farming juga dapat dilakukan dengan biaya sangat murah. Misalnya menggunakan botol-botol kemasan air minum atau kaleng-kaleng bekas yang dirangkai menjadi vertical garden. Profesor Hadi beberapa tahun silam mengembangkan komunitas pekarangan dan kebun pangan Indonesia yang beranggotakan lebih dari 250 orang. Para anggota dengan beragam latar belakang itu sudah banyak yang menerapkan hal-hal ini. Begitu mudahnya bercocok tanam di perkotaan, sehingga satu ajakan yang selalu dikemukakan Profesor Hadi mengenai urban farming ini adalah,
mari mulai dari pekarangan. Dan satu tagline lagi, hanya satu langkah dari beranda. Kita udah masuk pekarangan. Nah, disitulah kita manfaatkan.
Utami Husin, VOA Washington.
Masker telah mempersulit kehidupan untuk penduduk dari segmen tertentu, dalam hal ini para tunarungu. Mereka bergantung pada pengamatan gerak bibir dan ekspresi wajah untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Untuk selengkapnya, langsung kita simak liputannya berikut ini.
Brenda Schertz mengetuai program American Sign Language atau Bahasa Isyarat di Cornell University. Ketika terjadi pandemi, dia tidak mengantisipasi bahwa masker akan mempersulit kehidupannya sehari-hari. Schertz tuli dan bisu sejak lahir. Baginya, berkomunikasi dengan orang-orang yang mengenakan masker hampir tidak mungkin dilakukan. Seperti Schertz, lebih dari 48 juta warga Amerika kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian maupun total. Dan masker semasa pandemi menjadi masalah besar bagi mereka.
Communication can be done without speech in many ways by using facial expressions, by using gesturing. And the mask suddenly blocks off that one route of communicating with people.
Komunikasi bisa dilakukan tanpa berbicara, bisa lewat ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tangan. Masker tiba-tiba memblokir salah satu jalur komunikasi, terutama ketika harus berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak menguasai bahasa isyarat.
Hambatan itu menyebabkan beli obat ke apotek misalnya semakin sulit untuk kelompok tunarungu. Wajah apoteker tertutup masker.
Those individuals who are working in stores, what I would say to them in terms of removing barriers is if somebody is not responding to your verbal comments, be creative, be compassionate, be patient.
Orang-orang yang bekerja di toko, saya ingin menyampaikan kepada mereka agar mencopot penghambat itu. Kalau orang tidak menanggapi komentar lisan kalian, cobalah kreatif, cobalah memahami dan sabar. Pikirkan mengapa orang itu tidak menanggapi.
Anne McIntosh adalah profesor di University of Maryland Global Campus dan tunarungu. Ia mengembangkan masker khusus yang dilengkapi jendela plastik transparan sehingga mulut pemakai masker itu bisa dilihat. Ini masker pertama yang sudah mendapat persetujuan Badan Pangan dan Obat Amerika, FDA, untuk digunakan. Gagasan membuat masker seperti itu sudah ada di benak McIntosh bertahun-tahun lalu, ketika dia melahirkan lewat operasi sesar.
The nurse, the attending doctor, the anesthesiologist, and even my husband were all garbed up in surgical scrubs from head to toe, including the mask.
Para perawat, dokter, dokter bius, dan malahan juga suami saya, semuanya berpakaian jubah bedah dari kepala sampai ke kaki, termasuk masker. Saya tidak bisa membaca gerak bibir atau mengikuti pembicaraan.
Jendela kecil transparan pada masker itu memungkinkan penyandang tunarungu mengamati gerak bibir dan memantau ekspresi wajah dan emosi pembicara. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Berlayar menjadi kegiatan yang makin populer di waktu senggang bagi mereka yang mampu secara finansial di Amerika Serikat. Banyak marina dan bengkel kapal mengaku kebanjiran konsumen. Berikut laporan selengkapnya.
Menjelajah perairan, baik itu sungai, danau, atau laut, menjadi aktivitas yang kian digemari pada masa pandemi COVID-19. Paling tidak, itu berlaku di kalangan mereka yang bergantung tebal. Tak heran, banyak marina di berbagai penjuru Amerika dipenuhi kapal-kapal dari yang modelnya sederhana hingga yang mewah. Andrew Slaky adalah satu pemilik baru kapal di California. Ia menjelaskan mengapa ia kini gemar berlayar di waktu senggangnya.
I think this whole thing is more stressful than I think a lot of us acknowledge.
Saya kira pandemi menimbulkan stres yang lebih berat dari yang selama ini kita akui. Jadi ini waktu yang sangat tepat. Maksud saya, dengan berlayar, saya benar-benar bisa menenangkan jiwa saya.
Wayne Goldman, Direktur Atomic Tuna Yachts, sebuah perusahaan jual-beli kapal di Alameda, California, mengakui transaksi jual-beli yang diperantarai perusahaannya melonjak akhir-akhir ini. Selama bulan Juli contohnya, perusahaannya menjual 12 kapal.
And we're really thinned out. Half these boats in our basin right now are in contract.
Kami benar-benar kekurangan stok. Setengah jumlah kapal yang ada pada kami sudah dalam kontrak jual-beli. Jadi benar-benar sulit mendapatkan stok yang memadai dan mempertahankannya. Ini masalah, tapi masalah yang menguntungkan bagi kami.
Sebuah survei yang dilakukan Asosiasi Bisnis Kapal Amerika menunjukkan lebih dari 70% perusahaan jual-beli kapal kehabisan stok atau memiliki stok yang rendah. Goldman mengakui tingginya permintaan kapal terkait pandemi COVID-19. Banyak orang membatalkan rencana liburan mereka karena berbagai kebijakan pembatasan perjalanan. Menurutnya juga, banyak orang memilih berlayar karena memungkinkan mereka menemukan kebahagiaan, sementara menjauhkan diri dari kemungkinan tertular virus itu.
You're not interacting with other people when you're out there.
Anda tidak berinteraksi dengan banyak orang ketika Anda berlayar. Jadi ini membantu Anda dalam menjaga jarak.
Dengan banyaknya pemilik baru kapal berlayar, muncul kekhawatiran terkait keselamatan berlayar yang tidak ada hubungannya dengan virus corona. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Seiring dengan terdampaknya sektor pariwisata oleh pandemi COVID-19, dunia penerbangan juga tidak luput dari dampak berkurangnya minat orang untuk bepergian jarak jauh. And in case you missed it, kini semakin banyak pula maskapai penerbangan di dunia yang mengurangi jasa pelayanan mereka sebagai akibat dari berkurangnya tuntutan masyarakat dunia untuk terbang jauh di masa pandemi. Kini saya akan mengajak Anda mendengar kisah Andre Hermawan, seorang teman yang sudah lama berkarir sebagai penerbang untuk salah satu maskapai terbesar dunia yang berbasis di Dubai.
Halo Andre, gimana kabarnya?
Halo Ri, baik aja kabarnya di sini. Gimana kabarnya di sana?
Washington DC aman, aman. Gimana sekarang posisi di mana nih? Dubai, bukan?
Iya, Dubai aman, panas masih. Lebih humid, lembab sekarang, agak berawan.
Kalau angka COVID gimana? Stabil nggak?
Angka COVID lumayan sih. Kemarin kita benar-benar lockdown berapa lama kan? Terus angkanya masih agak naik-naik, terus akhirnya mereka starting introduce new normal. Justru ini rendah, angkanya cukup rendah, jadi mereka kayaknya bisa localize lokasi hotspotnya di mana. Jadinya tapi perekonomian sudah mulai jalan. Yang menariknya adalah angka pendolaran sekarang agak, maksudnya bukan agak banyak, lebih rendah dari biasanya, tapi angka meninggal dan angka sembuhnya tinggi sekali, angka meninggalnya rendah sekali.
Alhamdulillah, wah bagus deh. Mudah-mudahan bentar lagi udah kelar nih ya, urusan-urusan kayak ginian. Kita udah capek tau gak di rumah.
Iya lah ini. Kita udah ini, udah terlalu capek untuk istirahat.
Iya bener banget. Udah haus aktivitas, pengen bepergian. Pengen jalan lagi, pengen travel, pengen terbang. Ngomong-ngomong terbang nih.
Betul.
Boleh ceritain dikit gak nih? Latar belakang bagaimana awalnya itu Andre mulai tertarik terhadap dunia penerbangan?
Lucu juga sih ya, katanya ibu sih dulu saya waktu itu. Kebetulan kan nggak lahir di Indonesia.
Lahir oh gitu, lahir di mana?
Di Singapura.
Wih, seru banget.
Nah, jadi waktu pulang dari Singapura itu masih bayi ke Jakarta. Terus saya tuh nggak di cabin, jadi benar-benar dibawa pramugari ke kokpit. Itu katanya, itu tuh yang bikin dari kecil sampai sekarang itu cita-cita tuh jadi penerbang.
Oh, wow.
Nggak tahu benar, nggak tahu enggak sih.
Gila, simbolis banget.
Tapi memang katanya kalau udah kena flying bug itu benar, setiap kali ada dengar suara pesawat pasti nengok, cari arah suara pesawatnya tuh di mana.
Dre, kita ngobrol sedikit yuk tentang karir sebagai pilot nih. Awal mulanya, Andre gimana bisa mulai mendapatkan ilmu terbang ya untuk akhirnya bisa meniti karir menjadi seorang penerbang?
Ini ya agak unik juga sih. Waktu itu kan zaman dulu itu sekolah terbang itu cuma ada yang punya pemerintah ya di Curug. Sama ada satu atau dua yang swasta, adanya di Halim, sama satu lagi di Surabaya. Jadi informasi waktu itu internet belum ada di Indonesia ya, belum dipakai. Jadinya kita informasi masih minim. Dulu kebetulan pas lagi SMA, masuk kelas 2, dari kelas 1 ke kelas 2 aja itu masuknya ke jurusan sosial A3. Jadi bisa dibilang, wah udah nggak bisa lah jadi penerbang. Karena anggapan waktu itu kan jadi penerbang itu harus A1, A2.
Iya, ya. Harus A1, A2. Sama tuh pengalaman tuh dulu saya juga pengen banget jadi penerbang, pengen masuk kemana gitu kan, sekolah penerbangan. Ya gara-gara mentok di A3, Udin.
Tapi ya itu. Akhirnya setelah lulus, akhirnya kan udah A3 kan, akhirnya masuk kuliah, masuk hubungan internasional, tapi tetap aja nggak fokus. Tapi sampai saat itu, masuk ke tahun kedua kuliah, dengar informasi ada sekolah swasta di Halim, cari info ke sana, pas menghadap ke orang tua, langsung yang, saya mau sekolah pilot kan, orang tua waktu itu nggak ngijinin.
Waduh.
Bang, nggak ngijinin, wah sedih banget kan. Nggak ngijinin, ada kuliah, tapi tetap aja setengah hati kuliah.
Iya banget.
Akhirnya
kerasa tuh.
Kerasa ya, paham ya.
Paham banget kalau udah setengah hati sih.
Terus di tahun ketiga kuliah, akhirnya mulai dengar informasi mengenai sekolah penerbangan di luar negeri. Yang ternyata, surprisingly, itu harganya comparable dengan Indonesia dan waktu pendidikannya lebih cepat.
Oh, oke. Okay.
Kembali lagi, waktu itu internet belum banyak, jadinya nulis surat ke masing-masing sekolah, minta katalog, minta brosur. Akhirnya ngajukan lagi orang tua. Akhirnya orang tua baru sadar, ini kayaknya benar-benar serius nih mau sekolah terbang. Akhirnya diizinkan. Waktu itu saya memilih ke Phoenix, Arizona. Karena Arizona menjanjikan mungkin 360 hari cuaca yang baik untuk sekolah terbang. Tapi mereka nggak ngomong ya kalau temperaturnya sampai 120 ya.
Iya, jebakan Batman.
Iya, ya, sekolah ke sana 7 bulan saya selesai. 98 pulang ke Indonesia pas lagi Krismon.
I see, oke.
Okay. Waktu itu landing di Soekarno-Hatta, dolar 1 dolar itu Rp15.000.
Aduh.
Dari waktu berangkat itu, kalau nggak salah sekitar 2.000 ya. 1 dolarnya itu Rp2.000. Pas pulang tahun 98, Rp15.000. Jadi nggak ada pekerjaan, sama seperti COVID sekarang ini ya, ya suasananya ya, tapi itu localized di Asia aja kan waktu itu, kalau ingat ya, hari.
Right.
Jadinya 98, nggak ada kerja, maksudnya nggak ada kerja penerbangan, sampai waktu itu akhirnya tahun 2000, saya waktu itu sudah bertekad, ya udahlah kita lupakan penerbangan, saya mau lanjutkan kuliah, waktu itu udah mendaftar universitas, udah keterima di Murray State di Kentucky.
Oh,
sudah,
okay.
Sudah dapat visa, sudah 1 minggu atau 2 minggu mau berangkat, saya main ke Halim. Di Halim, papasan sama teman. Langsungnya, Andre, kamu mau terbang nggak? Mau terbang gimana? Iya, mau jadi pilot nggak? Borak buka, ada opening nih. Kalau mau, kita langsung ke sana, ke kantornya.
Waduh, gila.
Langsung ke sana. Itu nggak nyampe 2 minggu mau berangkat ke Amerika, dapat kesempatan untuk jadi pilot, penerbang di Borak. Kalau nggak salah, itu awal 2000. Sekitar bulan Maret 2000, itu saya dikirim ke Auckland, New Zealand, untuk sekolah operating Boeing 737.
Seru banget.
Dan dari situ ya mulailah jadi supir bis.
Supir bis. Biasa nih para pilotnya suka merendah, padahal bisnya...
Enggak.
Lumbung tinggi ke ruang angkasa.
Sama aja sebetulnya. Wow. Glorified occupation. Dan, tapi menarik juga nih, udah selesai sekolah, itu kalau nggak salah 2 bulan ya, sekolah ambil parenting di Auckland, pulang ke Jakarta. Sampai Jakarta, kita ke kantor kan, kita menghadap ke bos, ke chief pilot. Langsung, Captain, kita melapor, ibaratnya begitu. Tapi bukannya, selamat, welcome gitu kan. Tapi mereka langsung yang, oh sorry guys, kita ternyata ada perubahan business plan yang harusnya kita nambah 2 pesawat tahun ini, kita tunda, jadinya you're free to go. Tapi kalian nggak usah mengembalikan biaya pendidikan. Wah, itu shock banget waktu itu kan. Wah, ternyata yang sudah di depan mata rupanya masih belum.
Waduh.
Tapi setelah itu sekitar 1-2 bulannya saya dengar Mandala Airlines buka lowongan. Terus apply Mandala dan ya alhamdulillah waktu itu saya terima dan terbang di Mandala sekitar hampir 5 tahun waktu itu. Coba cari wawasan baru, cari suasana baru, dan kebetulan di luar lagi banyak lowongan, mendaftar ke beberapa maskapai, dan yang paling srek rupanya waktu itu saya diterima di Hong Kong di sebuah maskapai kargo.
Widih.
Jadi dari supir bis beralih ke supir truk.
Wah, luar biasa ini. Apa namanya? Istilah-istilah yang digunakan ini kayaknya internal joke di antara sesama pilot nih. Kayak kalau misalnya mikirin apanya, istilah-istilah.
Tapi relatable.
Relatable sih, iya emang. Oke, jadi pindah ke Hong Kong nih jadinya nih.
Ya, waktu itu pindah ke Hong Kong. Saya terbang di Hong Kong 5 tahun, terus dunia penerbangan mulai bergairah seluruh dunia, banyak lowongan di mana-mana. Dan kebetulan dari waktu mulai saya di flying school dulu, cita-cita terbang pesawat Boeing 777, Boeing 777 ya.
I see.
Terus
okay.
Banyak maskapai di dunia, terutama di Timur Tengah, pada buka lowongan, saya apply ke maskapai, salah satu maskapainya, maskapai saya sekarang ini, dan saya diterima. Jadi waktu itu, ingat banget, saya lagi terbang di perusahaan sebelumnya, diterbang ke Tokyo, lagi tidur, tiba-tiba ada telepon masuk kan. Telepon masuk, rupanya dari rekrutmen. Telepon langsung, ya, congratulations, Anda diterima ya. Padahal waktu itu jet lag, habis istirahat, tapi udah nggak bisa tidur lagi sampai mau terbang lagi karena excited.
Cuman sekarang nih berhubung pandemi COVID ya di mana-mana. Terus kan yang pasti kan dunia penerbangan ini terpengaruh nih. Lalu bagaimana dampak pandemi sekarang ini terhadap dunia penerbangan yang Andre rasakan, maksudnya di sekitar Andre saat ini, di Timur Tengah, di Eropa, di mana juga, dan juga dampaknya pada diri Andre sendiri.
Oke, kita start dari global ya. Secara global terlihat memang semua orang awalnya stop terbang semua kan. Dan setelah semua stop, penerbangan berarti kan mati. Terus, tapi ada satu sektor yang tidak mati, apa? Karena logistik, kargo. Karena maupun orang nggak travel, tapi orang tetap butuh makan, tetap butuh test kit, tetap butuh masker, dan biasanya negara yang memproduksi nggak semua produksi, jadi mereka mengekspor. Nah, jadi untuk waktu itu pada tahap itu sekitar 2-3 bulan pertama itu eksklusifly masker, PCR test, dan rapid test itu diterbangkan pesawat-pesawat kargo. Itu cukup menolong dunia penerbangan waktu itu. Terus begitu tahap kedua, ada dua tipe maskapai yang selamat atau tidak. Satu yang biasanya negara besar punya banyak kota-kota, jadinya banyak penerbangan domestik, itu mereka rata-rata sudah ada yang resume, sudah mulai lagi penerbangan domestik. Jadinya maskapai-maskapainya sudah lumayan bisa terbang. Sementara tipe negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Timur Tengah sini, itu banyak yang tidak ada penerbangan domestik, semuanya penerbangan long haul, penerbangan jarak jauh internasional. Itu yang terpukul paling berat saya bilang ya, karena peraturan negara berbeda-beda, ada yang sudah dibuka tiba-tiba ditutup karena ada penyebaran kelas terbaru. Jadinya maskapai saya ini terutama yang salah satu yang terkena cukup parah juga dampaknya, mengurangi sampai karyawan sampai 30%-an karyawannya harus dihentikan employment-nya. Itu translate 30% itu translate sekian ribu orang lah.
Oh my gosh.
Dan karena maskapai penerbangan perusahaan saya ini kayak landmark-nya negara ini, jadi begitu perusahaan ini kita me-layoff orang, sektor-sektor lain pun jadi ikut-ikutan. Berarti lah, wow, itu aja pada ini. Berarti memang kita nggak kuat nih, mereka mulai melepas-lepas orang. Nah, itu yang termasuk saya ya. Saya termasuk yang terdampak. Jadi, I have to say goodbye for good.
Oh, I'm so sorry.
Nah, ya, yeah, oke. Okay. Kayaknya memang udah waktunya pulang ke Ibu Pertiwi ya, setelah 15 tahun keluar dari Republik Indonesia.
Amin.
Dan
amin.
10 tahun di sini. Udah waktunya jalan-jalan makan gulai lagi di Jawa Tengah.
Amin. Wah, itu adalah tujuan yang menarik tuh. Nanti nih, setelah semua ini udah selesai, pandemi kelar, apakah Andri udah ada rencana nih ke depan nih?
Ya, rencana. Ya, kita kan pulang, settle down dulu, nafas. Terus kita tentunya selain opsinya yang nggak terlalu banyak, kita juga wait and see ya. Mudah-mudahan ada opsi buat saya lagi untuk restart karir penerbangan. Tapi sementara nunggu itu juga saya kayaknya mau, karena melihat di Indonesia itu, kalau Ari ingat tahun 98, Krismon, tapi orang kafe jalan terus, ya kan?
Oh iya.
Kafe tenda itu kan dulu kan awalnya dari Krismon 98.
Betul.
Nah, saya rasa sih sama juga. Di Indonesia orang jiwa nongkrong dan jajannya itu tetap di depan. Jadi saya lihat justru bisnis online terutama tertolong dengan online, dengan Instagram, dengan food delivery services, itu justru malah menimbulkan suatu celah bisnis baru. Dan itu menarik sekali sih untuk digali ya. Dan yang benar-benar menarik adalah orang Indonesia sekarang sudah beralih dari tertarik sekali sama fast food, sama western food, sekarang sudah mulai kembali ke makanan-makanan Indonesia, kopi-kopi Indonesia, kopi lokal, dan kayaknya ini cukup bisa digali untuk orang-orang yang mau mencoba di bisnis ini.
Next time kita ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan akan seputar restorannya Andre di Indonesia ya.
Amin. Oke,
thank you Andre.
Thank you banget untuk kesempatannya.
Demikian obrolan VOA bersama Andre Hermawan seputar karirnya dalam dunia penerbangan yang terdampak pandemi COVID-19. That was his story, in case you missed it. Saya Ariono Arifin, inilah VOA Indonesia dari Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.